Rodina bez filtru. Listopadový seriál podcastu Na dřeň.
Sami by se tak asi nenazvali, ale pro mě jsou hrdinové. Všichni ti, kteří se starají kromě vlastních, taky o cizí děti. V dalším dílu seriálu Rodina bez filtru vám přinášíme dva příběhy ze života pěstounských rodin. V první z nich manželé vychovávají 6 vlastních dětí, jedno mají v pěstounské péči. Proč se rozhodli být pěstouny a jak se jim daří uchovat svůj vztah při péči o velkou rodinu? Na to se Dany a Stanislava Skřičkových ptá Aneška Věvjorková. Ve druhé části pořadu uslyšíte zkušenou pěstounku Miloslavu Stryjovou, se kterou natáčela Alžběta Havlová. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Máte nějakou představu svoji vlastní, jak vypadá tradiční katolická rodina? Případně zařadili byste se tam?
No, teď už určitě ne. Já za sebe mám pocit, že jsme trochu mimo ní.
Tak ona je otázka, co to je tradiční, že? Jestli to je jako s více dětmi, dneska už takových rodin moc není, i když zase...
3-4 je normálka, to je tradiční, ne?
Ano.
Tak, to že... jsme si taky říkali, ano, 3-4 to je ta tradiční, ale vlastně 7 to už dneska za stolik tradiční asi není.
Jo.
Tak my za to nemůžeme, to samo.
Vy jste spolu vlastně začali chodit, když vám bylo 17. Kdyby vám tehdy někdo řekl, že budete vychovávat 7 dětí, tak jaká by byla vaše reakce?
No, to jsme si poslední dobou dělali z toho legraci. Já jsem z 5 dětí, takže to už je docela jako...
To už je blízko.
Akorát Standa to má takový, jakože je ze 2, z takové klasické rodiny v zimě malý,
že
je rodiče 2 děti. Takže já jsem říkala, že kdyby věděl, co se mnou čeká, takže asi utek.
No tak to je dobře, že nevíme, co nás čeká, ale my jsme se pohybovali už i za svobodná mezi rodinami, které měly víc dětí. Takže jsme byli otevřeni tomu počtu 4.
Měli jsme to krásně naplánovaný, než jsme se brali, protože jsme spolu dlouho chodili, tak nás hrozně bavilo plánovat. Takže pokud jako se budeme bavit o dětech, tak 2 málo, 3 jsou 2 proti jednomu, takže jsme se jako zhodli na těch 4 právě jako tradičně. Že? No a pan Bůh dál. Tak jako...
A jak ty plány jdou, tak, nebo jak ty plány jsou, tak potom ten život úplně někdy jde jinak. No.
Ale baví nás to.
S jakým přístupem druhých lidí k té velké rodině se častěji potkáváte?
Já myslím, že lidi jsou vesměs vstřícní. Teda většinou v létě, když jdeme ve stejnokrojích, co Dana šije, tak říkají, že jsme nějaký tábor spíš. Neuvažují vůbec o tom, že jsme rodina, ale když se to dozví, tak potom ty reakce jsou vesměs pozitivní.
My se snažíme, aby byly děti slušně vychovaný, aby nedělali binec na veřejnosti a tak, takže myslím si, že jako ne, jako snažíme se vypadat, jednak se snažíme dopřát dětem to, co mají jako jiný rodiny, takže opravdu jezdíme na kole, lyžujeme, jako
sice ne v Alpách.
Snažíme se vypadat jako normální rodina. Akorát nás je víc. Hrozně nás baví, když jsme opravdu všichni pohromadě a jde vidět, že k sobě patříme. Jak se za náma lidi nenápadně otáčí a počítají. To vždycky poznáte. Jako...
6 dětí je vašich, teda biologicky vašich. Posledního chlapečka máte v pěstounské péči. Proč jste se rozhodli stát se pěstouny?
Tak my jsme zase, když se vrátím zpátky k tomu, když jsme spolu chodili, tak jsme byli v kontaktu i s rodinami, které měly pěstounské děti. A
vlastně jsme i spolupracovali.
Ano, spolupracovali jsme s Opatřilovými z Sdružení pěstounských rodin tehdy. No a tak nám to nebylo cizí. Tak jsme si říkali, že kdyby někdy bylo nějaké dítě.
Říkali jsme si, že bychom do toho mohli jít. Jakož zhodli jsme se, že ani jeden z nás není proti. A asi z mýho pohledu nebo z té zkušenosti, jako jak komunikuji s lidma, že je těžký, aby v tom páru s tím souhlasili oba. Aby to chtěli oba. A my nějak tak už během toho chození jsme si říkali, jako že bychom to mohli být otevření.
Já jsem si právě myslela, že to souviselo s tím, že jste měli nejstarší dceru vaši a potom vlastně miminko, které mělo tak těžkou vadu, že zemřelo. Tak jsem si myslela, že to souvisí s tím, že pak jako jste nechtěli mít jenom tu jedinou dceru. Takže to rozhodnutí padlo ještě mnohem dřív vlastně.
Ono to zrálo postupně, řekl bych, protože tím, že se nám narodila první dcera, tak jsme nevyžadovali, nebo prostě jsme neměli naplánováno, že hnedka bychom třeba žádali.
Pak úplně hned se nám nedařilo otěhotnět a v této době jsme teda si řekli, tak máme jedno
tak
dítě,
být, tak
jsme do toho šli, to je ten první kontakt, že jo, a takhle. To si pamatuju, že nám řekli, jestli nejsme moc mladí a tak, takový.
Ano, to vyjednávání na krajském úřadě.
Kolik vám bylo, že vám řekli, že jste moc mladí?
Tehdy na Danťa se narodila
26, 27.
A to jste byli moc mladí
tehdy
pro ně.
Možná, no. My vypadáme trošku mladší. Než skutečně
jako, ale přesto, jako my jsme řekli, ne, jako jdem do toho a ono papírování.
Člověk, než projde všemi testy, mašinérií, papírování.
Takže během toho jsme otěhotněli, to byl Staníček. Vlastně pak se narodila a umřel. Takže nám to na 2 roky stopli, protože vlastně říkali, že když je úmrtí v rodině, že jako dítě nedávají. No a pak
jsme začali rodit vlastní děti.
A během toho jsme to vlastně dokončili, tady tu přípravu. Takže my jsme tu přípravu měli dokončenou někdy v roce 2003-2004.
Jak jste se vlastně cítili? Vy jste říkali, že ten Staníček, že on umřel po narození. Tak vzpomenete si?
To byla vrozená vada, o které jsme věděli vlastně od 4. měsíce. Takže tam my jsme měli velký štěstí jako na doktory, protože když oni nás automaticky posají na potrat, protože to bylo neslučitelné se životem. To se vědělo, že jako na to lékařská, s tím se nedá nic dělat. A ten doktor vlastně mi řekl, že riziko jako zdravotní potratu nebo to, že to dítě donosím, je stejný. Tak samozřejmě taky máte dítě, takže já jsem se začala bát i o sebe tenkrát, jako to bylo takový jako na jednu stranu těžké rozhodnutí, ale tím to mi pomohlo, tím to bylo jako jasný, takže jsme Stanička donosili s tím, že jsme věděli, že jak se narodí, takže umře. Takže to bylo moc hezký. Jako hrozně moc lidí nám pomohlo, nesli nás, Staniček se narodil vlastně v termínu a pokřtili jsme ho a umřel nám v náručí. Takže jsme tak jako aj si říkali, že potom časem, že jako ne náhradu, to zní úplně hloupě a ani to tak jsme nemysleli, ale víme, že jedno dítě máme v nebi a tak jsme si říkali, že když Pán Bůh dá, že když bude potřeba, tím, že se nám pak rodili ty děti.
No a chápali jsme i to, že jako je jakási nutná doba od toho úmrtí, než by se dalo vzít další dítě, eventuálně pokud bychom neměli svoje vlastní, že? Čili tam ty 2 roky to jsme přijali jako to, že to tak bude. No. A mezi tím?
A oni, když vám chcou dát, nebo když dávají do rodiny dítě, tak se snaží nenabourat ty sourozenecké konstelace. To znamená, že chcou dát nejmladší dítě do rodiny. No, jenže nám pak vždycky zavolali, že pro nás mají dítě. Já jsem byla buď to těhotná, nebo jsem kojila, měli jsme úplně miminko. Takže nás vždycky dali zase na 2 roky k ledu. A tak to šlo.
Odklad se tomu říká.
Podařilo se vám vlastně v tom být oporou tomu druhému? Jako vypadá to, že už to opravdu máte zpracované, tak jestli si vzpomenete, jestli to pro vás bylo jako hodně velká krize, nebo jestli jste prostě stáli při sobě a šlo to díky
jako se
tomu.
Staníkem. Já si myslím, že to bylo jednoznačně posílení. Krizi v tomto jsme neměli, my jsme byli zajedno a měli jsme kolem sebe plno přátel, kteří nám pomáhali. Takže
bylo to smutný, ale bylo to silný. Takže co je silný jako v bolesti, tak pak člověk umí se radovat zase stejně silně. Takže jako víme, že to bylo požehnání. Ale v té chvíli jako bylo to těžké. Modlili jsme se za zázrak, čekali jsme do poslední chvíle, prostě, že se něco stane a bude to jinak. No a pak se stalo, že jo. Pak máme těch dalších. 5 zdravých dětí, no.
Akorát to člověk v té době neví, no. Nebo v té chvíli nevidí.
Jako nevěděli jsme ani, proč to bylo, takže jako ano, po Staníkovi jsme nevěděli, jestli Danďa nebude jedináček.
A to jste nechtěli?
No, to neodpovídalo těm plánům.
Jasně.
Ale my jsme po Staníkovi přestali plánovat. No, protože jsme zjistili, že když, co se týče dětí, když je člověk chce a nejdou, tak je naštvaný. Když pak neplánovaně otěhotní, tak je naštvaný. Takže jsme hodně dávali prostor Pánu Bohu.
Takže to pro vás nebylo zase tak náročné rozhodnutí říct si, teď budu mít odpovědnost za jiné než za svoje dítě.
Ke Kloučkovi jsme došli vlastně tím, že nám po Verunce, to je ta poslední, zavolali, jestli nás mají úplně vyřadit, anebo jestli ještě stále.
Máme zájem.
Máme zájem. Hmm. A my jsme chtěli do pěstounství ne proto, že bychom potřebovali dítě, ale protože jsme věděli, že některé, že dítě potřebuje pěstouna. Takže my jsme říkali, proto jsme nešli do adopce, protože o adopci plno lidí stojí. Jo. Takže my jsme nikomu nechtěli brát jakoby možnost mít dítě. No, takže tenkrát jako jsme jim odpověděli, že jako jestli nás potřebujou, takže jsme trochu taky tvrdohlaví, nebo nevím, pišní ne, ale jsme říkali, že my nebudeme ti, kdo to vzdají. Nebo ti, kdo řeknou ne. Takže pokud nás potřebují, opravdu jako někde je dítě, který by k nám mělo jít, takže my to nevzdáme.
No, spíš jsme řekli, jednou jsme dali nabídku a jestli bude nebo nebude vyslyšena, nebude naše rozhodnutí. Protože jsme věděli i od psychologa z úřadu, že jako vícečetný rodinám ty děti vesměs nedávají, protože už jich je hodně. A tím, že ta nejstarší naše už byla dospělá tehdy, tak se nezapočítávala do počtu dětí.
Takže jsme měli pět dětí a ještě bylo prej volné místo jedno.
Takovou kličkou v tom systému se to podařilo nakonec.
No, ještě nás trochu naštvali. Mm-hmm. Protože vlastně zase se to jako rozjel ten kolotoč, museli jsme jít znovu jako na ten pohovor k psychologovi a tak. A už měl přijít na poslední návštěvu a pak zase, že budeme zařazení. No a 3 dny předtím nám psal nebo volal, že tu návštěvu ruší, že sociální pracovnice se rozhodla, že jsme ten kurz absolvovali tak dávno, že ho musíme absolvovat znovu.
Při vzpomínce na první absolvování kurzu jsme teda neměli vůbec radost.
To jsou hodiny a hodiny ještě s těma dětma, ale tak...
No zajišťujete, no s dětmi, hlavně zajišťujete hlídání, teď musíte sedět na přednáškách, poslouchat. No, už jsme si říkali, jestli to máme za potřeby.
Ne, ale právě jako trochu nás to naštvalo, říkám, tyjo, tak někdo od stolu rozhodne, že já prostě... že jsem učitelka, mám pedagogiku, psychologii, jsem doma s dětma, jako pořád jsem dělala, ještě pracovala jsem pro Centrum pro rodinu, ať už cvičení, prostě s dětma jsem pracovala stále. Tak někdo prostě rozhodl, že znovu se musím školit. No, tak...
Naštěstí zkrácenou přípravu.
To jsem se právě chtěla zeptat, jestli vám, protože jsem se dívala na to, jaké jsou nároky státu, nebo jaké jsou tady nároky na to, když někdo chce být pěstounem, a přišlo mi to vlastně, když si člověk představí, že má vlastní dítě a nikdo po něm nic takového nechce a pak má být pěstounem a najednou je tam, nevím, byla tam, že musí zajišťovat kontakt dítěte s tou jeho původní rodinou, že musí absolvovat ty přípravy, že prostě ještě dalších x věcí, co jako by měl splňovat, taky se vám to přijde přiměřené, takové nároky.
No tak je otázka, co je přiměřené, ale stát si takhle ty uchazeče proklepne a stát stanovuje pravidla. To, my se k tomu nemůžeme vyjadřovat, jestli to je nebo není přiměřený, ale zase na druhé straně i během té přípravy se může stát, že si to lidi rozmyslí.
Mít doma dítě v pěstounské péči není jenom procházka růžovým sadem, tak kdybych vypadla už a nebyla ochotná, jako i už toto bylo pro mě náročné, tak opravdu si myslím, že ani bych to pak nemusela zvládat, že to jsou výzvy.
Nebáli jste se tedy ani toho, že to dítě teda bude takzvaně problémové, že prostě bude náročnější ta péče o něj?
Když máte mít dítě v pěstounce, tak se vybírá dítě do rodiny a ne rodině se přidělí dítě. První kontakt je tak, že vám zavolají a dají vám papíry k tomu dítěti a řeknou vám, co a jak. a vy na základě toho se můžete rozhodnout, jako jestli to zvládnete nebo ne. Jestli to dítě je, vlastně u nás to bylo tak, nás to právě hodně překvapilo, že do 2 měsíců od té, co jsme opravdu mohli být zařazeni do šuplíků, přiřadíme dítě, tak se nám ozvali.
Ano, je to ještě i tak, že ať pěstoun nebo asi i adoptivní rodič dává jakási kritéria toho, jaké dítě je schopen přijmout. Jo, my vlastně po té, co jsme měli jenom Danďu, tak jsme měli tu variantu toho, těch možností dětí, respektive tam se dívá spíš na vady, že jo? Tak jsme měli poměrně jako široce otevřenou, ale potom jsme ji museli i u toho posledního dítěte specifikovat úžeji, protože už jsme věděli, že i rodina má jakási, ne pravidla, ale jakýsi standard ve smyslu toho, že třeba všichni jezdíme na kole. To znamená, kdyby přišlo dítě vozičkář, tak to významně ovlivní tu rodinu. Jo? Čili tady takhle se ještě specifikuje přesně, jaké dítě jsme ne ochotní, ale schopni přijmout, protože to dítě nemůže právě, jak říkala Danuška, nabourat ty vazby, které tam jsou a de facto i ten standard nežijeme nějak na vysoké noze, jak se říká, ale že jakási ta pravidla nebo ten stereotyp, nebo to, na co jsou děti zvyklí.
To, že jsme se tak rozhodli my, tak nemůžeme tím jakoby moc omezovat naše děti. Že? To nás třeba právě i v té přípravě jako upozorňovali, jako nebuďte hrdinové, jako přesně. Napište si to, co zvládnete. Takže ze začátku mi to přišlo úplně absurdní, když dostanete papíry, je to, jak když si vybíráte auto, jako je
výbava.
Výbavu.
Tapecírung.
Ale má to smysl. Jako člověk opravdu musí přemýšlet nad tím, co zvládne. A říkám tím, že jsme měli vlastní děti, jak tak nám chtěli dát nejmladší, takže nám to vyšlo úplně, úplně krásně. My jsme ještě jako žabaři proti jako jiným.
Ještě z jedné strany se to taky vybírá dítě tak, aby ani to dítě nevyčnívalo. Že? Protože jsme předtím měli třeba i variantu romského dítěte, kde teďka jsme ji museli zavrhnout, protože všechny naše děti jsou bílí, evidentně bílí.
A světlí.
Světlí.
A on prostě říká, ono by se u vás necítilo dobře. Takže tam se opravdu hrozně moc jako přemýšlí se o tom, líbí se mi to.
Ale děti jste se přesto, myslím, ptali na souhlas, nebo i děti jste se ptali na jejich názor, jestli má přijít další sourozenec.
Ptali jsme se jich a dokonce i děti byly zařazeny do té přípravy naší, do té zkrácené, kde i psycholožky si děti brali sami a opravdu je zpovídali. Dá se říct, jestli opravdu jako oni chtějí, jestli to není jenom výmysl rodičů. Jo, sledovali i ty vazby, jak se děti sami chovají, takže jako byli jsme proklepnuti ozora od spora.
Ne, naše děti moc chtěli, my jsme se pak už, jakmile jsme se znovu, jako se to rozjelo, nebo se nám ozvali a vypadalo to jako, že budeme pěstouni, tak už jsme se vlastně za to děťátko modlili. A byl takový společný projekt a stále je, jako jsou úžasní, že? A musím říct, že po té 2,5 roku máme Kloučka, pro ty děti je to ještě přirozenější než pro nás, je to moc hezký. Prostě je to jejich brácha. Jo, a tam je hezký. To říkal ten psycholog. Já to na ty děti vždycky zkouším. Oni, že chcou a jim pak říkám, a co pes? Nebyl by lepší pes? A většina dětí chce psa.
Než sourozence.
Jaké to vlastně pro vás bylo dostat dítě až potom, třeba až po 6 měsících od jeho narození? Myslím, že jste ho dostali tak zhruba v těch 6 měsících. Tak jaké to je?
No, my jsme se začali seznamovat zhruba v těch 6 měsících, v 8 teda potom, nebo tak nějak 7,5 už byl u nás. Bylo to velice rychle, opravdu nezvykle rychle. No tak seznamujete se, je to jiný.
Klouček měl velký štěstí, on šel z porodnice rovnou k přechodným pěstounům. A jsou to úžasní lidi, jako úplně, jako jsme přátelé doteď. Takže ta první návštěva byla, my jsme o něm věděli z papíru, teda věděli jsme, proč je v pěstounce. Věděli jsme, že teda nemá jako nějaký zdravotní omezení, viděli jsme jeho fotku. No a když jsme ho viděli poprvé, tak když jsme odjížděli, tak já jsem říkala, to je úplně smutný, to je, kdybych měla vlastní dítě a musela teď ho opustit. Když jsme věděli, že do toho budeme chtít jít.
Ale tak, je to rychlejší. Kdybych řekl, že jsem se do něho rychle zamiloval, tak bych asi lhal.
Trvalo to trošku díl.
No tak já myslím, že chlapům to vždycky trvá trochu díl. Ale myslím si, že postupně si k sobě nacházíme cestu, respektive já k němu, protože on mě přijal se všem všudy jako svýho tátu.
Co říkalo třeba okolí nebo vaše širší rodina na to, že budete mít 7. dítě?
To, že jsme v přípravě, už od toho roku 2003 věděla rodina, jako sourozenci, rodiče. A podporovali, souhlasili, nebo se jim to zdalo jako moc hezký. Vlastně...
Nebo nevymlouvali? Minimálně?
Nevíme o ničem. Mm-hmm. A vlastně nikomu jinému jsme to neříkali, protože jsme nevěděli, jako, jestli se to uskuteční, nebo jak to dopadne. A pak vlastně během těch let, než se narodila Verunka, tak nás překvapilo, že...
Moje sestra, aniž bychom to věděli, tak taky s manželem šli na, na přípravu a mají v pěstounské péči.
Jako to už nám
chlapečka.
Řekli, že dělají přípravu.
Takže... Tak jsme si říkali, když, jestli jsme aspoň někoho inspirovali, když mi ne, tak je to dobře. Pak začali dělat přípravu zase. Brácha tvůj.
Zase můj brácha. A tam to vyšlo tak, že ti si přivezli Kloučka měsíc před náma. Takže vlastně máme v rodině 3 Kloučky a mají se moc rádi. Jako. Takže nejsou...
Jdou k sobě.
Říkáme si, že je to jako moc hezký, že nejsou za exoty. Jako, že v té rodině to vypadá jako, že to je normální. Že si říkáme, že aj do budoucna se tam budou cítit dobře. No.
A navíc máme zase ještě o to víc společných témat, že jo? Protože ty děti prostě jsou jiný. Že jo? Nechovají se tak před pokládaně, jak ty naše biologické. Takže...
Překvapují,
ano.
To by mě vlastně ani nenapadlo, že to bude člověk vnímat jako tak velký rozdíl a překvapení.
Je to rozdíl a
každý
něco,
dítě
jsou,
je...
něco jsou geny a něco je výchova. Že?
Každý dítě je hrozně jiný. My máme 6 biologických dětí a vůbec bych nevymyslela, v čem může být každý ještě jako jinak jiný. Hrozně moc mě to baví. To, že vypadají podobně, je jedna věc, ale to, jak se chová, jak reagují. Ale pořád je v tom kus... jako jednoho z nás vždycky. Ale to je mimozemštěn. Ne to, ale je to hezký, jsou tam jako hezký věci, jako, že má něco, co prostě v té rodině vůbec není, čím nás hrozně moc obohacuje. On je hrozně takový dobrotisko. On se bude pořád usmívat, nic si nebere jako špatně, neurazí se, nenaštve se, že takový...
Ze svých neúspěchů jako děsně trpělivý, že jo?
Mně si nic nedělá.
Nedělá.
On jezdí takovým způsobem na odrážedle, že jako...
Naše děti už by řvali a zahodili odrážedlo a on jede dál.
On spadne a je to a je, nebo jejda, nasedne, ale on spadne každých 10 metrů, protože se nesoustředí. Ale nastoupit jsou, jako je to tak extrémně jiný, že to neumím úplně popsat. Ale je to hezký, no, že přináší, že to není kde jako hledat, že, jo, že by to v té rodině bylo. U ostatních dětí vždycky jako víme,
nebo tušíme.
To je něco, tušíme, že to je něco, co máme na sobě rádi, nebo s čím bojujeme, ale známe to. To jsou věci, které neznáme.
Je pro vás ta péče náročnější, než bylo ten pečování o vlastní děti, když byly malinké?
Je.
No určitě v trpělivosti. Už taky proto, že je poslední v řadě. My už jsme taky trošku opotřebovaní. Člověk bojuje s trpělivostí sám.
No a asi se hůř přijímají právě ty odlišnosti, které nejsou přínosem. Tak bych to řekla. Jako. Ale je to zase hezky. Jako, já když se na něj podívám, tak vím, že to, že ráno vstanu, má smysl nejen kvůli mým dětem, ale když už nic, tak kvůli němu. No, opakuji si, kdo přijme jedno malé dítě, tak taky se asi stane, že člověk jde večer spát a má pocit, že se mu den nepodařil, tak vím, že i když se plno věcí nepodařilo, takže tam máme toho Kloučka, že jsme se snažili.
Kde vy dva nacházíte čas na sebe?
No, to je teď jízda právě, že?
Jak člověk jednou nasedne do do vlaku rodina, tak čas asi nemá nikdy v takové míře, co bych chtěl.
Ale snažíme se. Máme takový různý pomůcky. A děti, ty velký už jsou velký, že jo? Máme 21, 16, 14.
A dál.
Tak oni ví, že potřebujeme někdy být sami, takže občas nás pustí na víkend a ohlídají se navzájem. Včetně toho malého kloučku, dokážou se o něj postarat. A tím, že ta nejstarší už je dospělá, tak si říkáme, že jako by to mohlo být všechno v pořádku. Takže jednou za čas si uděláme víkend. Snažíme se mít
děti nás
komunikační
pouští.
Pátky.
Ano, děti nás pouští nakupovat večer, že se postarají o mladší sourozence.
No, to je asi...
Takže si vyrážíme.
Vyrážíme
o nutných nákupech.
Vyrážíme na velký nákup. No, to je... A děti se navzájem sami uspí. To je jako, že se můžeme vrátit a nemusíme jeden den večer uspávat. A víc někde stavíme třeba na večeři nebo každý nákup s takovým jako vydechnutím. Ale je to mazec, no. To je to, co nám nejvíc chybí. Že vlastně tím, že jsme kloučka brali jako 7-8 měsíčního, tak potřeboval hodně jako starání se. Prostě malý dítě.
Potřebuje ještě pořád.
No. Malý dítě se vším všudy. Ale naštěstí, i když na sebe čas třeba nemáme, tak už po těch letech prostě víme, že se máme rádi. Že chvílama to jde. A je to hezký a říkáme si to. A chvílama jedeme jenom v takovým tom nouzovým režimu, aby jsme jenom přežili.
Já myslím, že všichni, kteří mají děti, tak to znají.
A vy se na sebe hrozně hezky díváte. Mně se právě strašně líbilo, co napsala vaše dcera. Má zápisky na Facebooku, tak tam psala něco z dovolené, že děti se hlídali a rodiče si totiž šli na rande do kavárny Kousek lásky. Mamka na tom trvala. Tak je to opravdu tak, že na to člověk musí myslet a musí prostě opravdu si ten čas jako... nějak ukrojit. A...
Tady toto, co psala, tak bylo zrovna, když jsme putovali po Děčínsku, takže my jsme byli s dětmi pořád. Jsme jezdili s karavanem, s přívěsem, takže oni věděli, že nám musí dát chvilku pauzu, že to jinak nepůjde, abychom se k ním zase rádi vrátili.
Ale jinak já udělám reklamu na manžela, kým jezdíme na manželské setkání. A ať už je to ten týden, kdy opravdu máme na sebe čas, anebo je to všechno to, co každý rok znovu dokola slyšíme a na čem jako se snažíme pracovat. Protože to je to nejhezčí, co máme. Sebe navzájem a pak pod tím můžou být ty děti, že jo? Jak pod deštníkem, no.
No, ale musíme si pořád uvědomovat ty priority, jaký jsou.
A není to jenom růžově, jako jsou hrozně těžký dny. Jako opravdu v těch posledních dvou a půl letech to bylo to těžší, říkám to, možná to bylo i tou koronou, že, když si představíte, že jsme byli všichni doma, jakože tam chybělo i to, že bych hodila kloučka do kočárku, vzala Verunku za ruku a šli na písek, protože jsem musela pro těch 9 lidí uvařit, musela jsem pobíhat a zajišťovat klukům, jestli jsou dobře připojeni a tak, takže opravdu jsme byli zavření. Takže to bylo všechno se vším, ale mám nikdy večer už jenom brečím. Únavou.
A taky vyžaduje větší práci, než větší starost než ty naše děti. Prostě to jde pomaleji.
Ale má to smysl. Je dobře, že jsou unavená z něčeho, co má smysl. A o tom nepochybuju, než z něčeho jiného.
Člověk si pak vychutná víc ten čas, co má pro sebe.
A to teď bylo hrozně hezký kázání a už nějakou další dobu, že když chce člověk odpočívat a vychutnat odpočinek, takže nejdřív musí pracovat. Že jinak vlastně si toho neváží.
Já mám asi poslední otázku. Když si představíte, že jednou ty všechny děti odejdou z domu, co budete dělat?
My se na to těšíme.
Konečně pořádně vymalujeme.
Ne,
pořídíme novou sedačku.
Ne, to neuděláme.
Já myslím, že to se nikdy nestane. Vnoučata. Přijdou vnoučata.
Moje mamka má 21 vnoučat, tak jako ta se na to taky těšila, až to bude mít doma hezký a asi se jí to nikdy nesplní. Nesednem na kolo a aspoň měsíc. Prostě.
Chceš do té kompostely dojet, no?
Nemusíme do kompostely, to je jedno, ale prostě budem pojedeme někde si. To mám nejradši, no.
Já myslím, že se to nesplní.
Jako prázdnýho domu se nějak moc nebojím.
Tak možná proto, že i my si dokážeme ten čas nějak ukrást pro sebe. Jo, že to není tak, že bychom všechno dávali jenom dětem a sami neměli pro sebe nic.
Tak se vám to i nadále daří. Moc vám děkuju, že jste přišli.
Díky za pozvání.
Děkujeme.
S manželi Skřičkovými si povídala Aneška Věvjorková. V druhé části pořadu Na dřeň uslyšíte vyprávění Miloslavy Stryjové, která si s manželem osvojila postupně 8 dětí, 3 adoptivní a 5 pěstounských. Příjemný poslech vám přeje Alžběta Havlová.
U mikrofonu dneska vítám Miloslavu Stryjovou a pokud někdo řekne zkušený pěstoun, tak si právě vybavím Mílu. Takže jsem moc ráda, že jsi přijala pozvání. Děkuju.
Já taky děkuju za pozvání. Ahoj.
Proč jste vlastně začali tou adopcí? Jo. Proč jste se rozhodli nejdřív pro tu adopci?
No, my jsme o pěstounské péči nikdy neuvažovali. Jo? A vlastně ani o adopci, když na to přijde. Prostě my, když jsme se s manželem vzali a tak nějak jsme považovali za přirozený, že teda když jsme manželé, že budeme mít děti a děti přirozenou cestou nepřicházely, tak je pravda, že v té době ještě jako ty možnosti pro ty neplodný páry nebyly takový, třeba co se po té medicínské stránce, ale nám se to vůbec v tom nechtělo bádat v těchto věcích. Takže jako takové po psychické stránce nám to připadlo nejpřirozenější i pro to okolí. Mně to připadlo takový čitelnější. Dobrá, nemůžeme být děti, což z toho jsme nebyli úplně zrovna nejveselější, ale tak přijmeme dítě do adopce. Jo. A právě pro nás bylo dost takový zásadní, my jsme o tom nic moc nevěděli, ale když jsme měli vyplňovat, jaké by to dítě asi mělo být, tak na tehdejší dobu jsme byli už starší manželé, dneska už to tak neplatí, mě bylo kolik, no kolem 30 nám bylo, jo? A tak jsme si řekli, tak dobrý, tak úplně každý touží po malým zdravým miminku. A my jsme si řekli, že až na tom bychom tolik netrvali, tak třeba zrovna v kolonce věk jsme uvedli dítě do 3 let. Vůbec jsme nevěděli, co si ale pod tím představí samozřejmě. A pak tam byla i otázka etnika, což je dost zásadní pro adoptivní rodiče. A že jo, máme tady různé menšiny, jako jo, některých menšin je i víc, jako v náhradce. No a my jsme se s manželem na sebe tak podívali a řekli jsme si, no tak kdyby nám dali modrookýho blondiáka, tak by se k nám ani jako fyzicky moc nehodil. A my jsme oba takový tmavý, tak jsme zaškrtli, tam byla kolonka poloromské dítě, jo, do typicky romského dítěte, který by se od nás až tak jako fyzicky odlišoval, to jsme jako neměli jako v odvahu, ale přáli jsme si prostě, ne, že bychom to před okolím zatajovali, že máme adoptované dítě, ale chtěli jsme pro to okolí harmonicky působit, že jsme fakt jako rodina. A to jsem třeba potom považovala i u našich dětí dost za zásadní, že si všímali třeba, jaký máme podobný třeba znaky, jo, v čem jsme si podobní. Oni samozřejmě věděli, že ty jejich rodiče vypadali jinak, než jsme my, jako jo, kterým se narodili. Ale i pro ty naše přijaté děti bylo důležité, že když jsme někam vstoupili, tak se každý hned teda nechytnul za hlavu a neřekl, o, ti jsou nějací divní. Možná to pro okolí mohlo vypadat, že třeba já jsem manželovi zahnula s nějakým tmavším chlapem maximálně. Jo, ale takhle jsme se jako rozhodli. No.
Poznali jste vždycky, že ty děti si máte vzít. Přirostly vám hnedka na začátku k srdci, nebo byl třeba i nějaký případ, že jste si řekli, tohle není dítě pro nás?
Právě pro nás bylo blbý to, že my jsme neprošli žádnou přípravou, kdo by s náma tady toto téma zpracoval. A nám se to fakt stalo. Jo? My jsme z adopce prvního chlapce, to byla láska na první pohled. No, a potom, když jsme si žádali o druhé, tak jsem i cítila trošku tlak ze strany úřadů, abychom ještě víc slevili ze svých nároků. Jo. A právě oni nám nabídli typického romského chlapce, dost takového jako už v období vzdoru, kdy byl takovej i hůř zvladatelný. A prvně jsme za ním furt jezdili. Týden co týden jsme ho navštěvovali v kojeneckém ústavu. a pořád doufali, že ta jiskra tam přeskočí a že bude náš. Po měsíci jsme viděli, že jsme se nikam dál neposunuli, tak jsme si rozhodli, že ho teda takzvaně, je to blbě říct na zkoušku, nebo tenkrát byla hostitelská péče, že si ho k nám domů vezmem. Chlapec hurá sedl do auta, ale bylo vidět na něm, nebo my jsme to tak vnímali, že nejede to, že jede někam do domova za svým tátou a mámou, ale že se jede na výlet autem. Jo? Prostě i tak probíhaly i ty naše návštěvy v tom kojeneckém ústavu, že on za náma třeba jenom šel, když jsme mu rozdělali banán, jinak ne. Jako. Jo, fakt. A teď my jsme vůbec se nedokázali popasovat tady s těma pocitama. A tak jsme si říkali, dobře, tak když třeba bude u nás, tak to bude jiný a zkusíme to. No, ale vznikaly tam fakt jako různý výchovný problémy, takový situace, že už teda v rodině byl jako už jeden syn. Teď ten starší syn byl takový drobnější, ten druhý právě přijatý byl takový statný, tak občas, když mu jednu vlepil, tak ten spadl, jo. A teď na to koukali ty prarodiče, jo, že cítili, že to tak nějak jako taky není jakoby v pořádku. Jo, a teď mi najednou, jo, fakt jsme si teda řekli, že pokud fakt se v tom necítíme, tak to ale i kvůli tomu dítěti musíme řešit co nejrychlejc. Já ho nemůžu nechávat tady v nějaké nejistotě, že tady bude s náma žít a pak ho někam dát. Jo. Že než si u nás zvykne, tak si to musíme v sobě vyřešit. A je pravdou, že on tam byl v tom klinickém ústavu na nějakou tetu navázaný. A tak já jsem potom s ním začala jakoby tak se k němu chovat, víš, a teď tady dobře seš u nás na návštěvě a už se těšíš za tou tetou do klinického ústavu, pojď. Vzala jsem takový sluchátko starý, zavoláme ji, jo. A připravovala jsem ho jako na ten návrat do toho klinického ústavu.
Takže je podle tebe dobrý dát na tu svoji intuici, na ty svoje pocity, vztahy k tomu dítěti.
No určitě teda. Jo, nehrát si na žádný hrdiny a nemyslet si, že když to, jo, že to tam jednou naskočí. Aspoň my takhle s manželem jsme to měli. Jo.
Mám takovou otázku, která vlastně napadne spoustu lidí v souvislosti s nějakou péčí o adoptivní nebo pěstounské děti. A to je ta, nakolik za nějaké prvky chování může genetika a nakolik vlastně ta naše výchova. Tak tuhle, co říká no, tvoje vlastně 30-letá zkušenost?
Ano, tuhle otázku jsem dost často dostávala a já vždycky říkám, že kdybych nevěřila tomu, že moje výchova může ten vývoj toho dítěte nějak ovlivnit, že bych ani do té náhradní rodinné péče nemohla vstoupit. Tako, jo? Takže opravdu z začátku jsem byla o tom silně přesvědčená. Ale dneska, když děti jako dospívají, jsou dospělí, tak ty geny tam hrajou strašně velkou roli. A zase, když se mě někdo zeptá, jako, a co teda říkám těm genům u těch přijatých dětí, romských dětí, tak já jim vždycky hned na to povídám. Ale vždycky, když se mě lidi takhle ptají a řeknou geny, tak myslí ti špatné geny. Jo? Zvlášť u těch romských dětí, že budu mít strach, že se to tam projeví. Jo?
Ale třeba nejenom romské, ale třeba jakoby, že jsou to často děti rodičů, kteří žili nějakým způsobem života, proto jsou vlastně asi třeba v dětských domovech. Že?
Ano, ale já jsem takhle právě na to narážela spíš s tou romskou mentalitou. Jo? A na to konto jsem vždycky řekla, že prostě každý to dítě má v sobě jakoby jak dobré, tak ty špatné geny. A záleží jako na jakou vlnu těch genů já jako náhradní maminka se naladím, jak je rozvíjím, jo, třeba prostě jsem řekla, tak mám romský děcka, určitě to budou dobří muzikanti, no a taky se tak stalo, že jo, jo. A je pravdou, jo, jak říká, že většina těch dětí fakt pochází od těch sociálně slabších rodičů a to fakt se hodně jako tolerance, tam jsem třeba u dětí zvažovala vůbec její vzdělavatelnost, jo, vůbec jsem neočekávala, že moje děti budou mít maturitu, i když pro mě jako vysokoškolačku, jo, jsem zase říkala, jedaninku, jak to přijmu, ale bylo hrozně spíš důležitý pro mě ne, jaký mají známky, jakou školu zrovna dělají, ale nakolik se potom dokážou do toho života jakoby postavit. A i v tomhletom si myslím, že mám určitou dávku jakoby tolerance, protože ne všechny děti splňují jakoby takovou tu normu běžného společenského chování. Vlastně dvě z dětí až v průběhu péče se ukázalo, že opravdu jsou mentálně retardovaný a nějakým způsobem prostě jsme se snažili jim najít to místo v životě. Mm-hmm. No.
V něčem jsi hodně tolerantní, jak říkáš, že neočekávala si třeba vysoké vzdělání a tak. Ale je něco, co si jakoby od těch dětí si doufala, že se s nimi stane. Třeba, že se v životě vydají na správnou cestu, že prostě jejich život nějakým způsobem podle našich měřítek dobře dopadne.
Doufala jsem to pořád, jo. Ale i tak jsem si vnitřně prostě dávala takovou jako pro sebe svobodu, že je to jejich potom cesta, jo, až dospívali. A že prostě pokud by to dopadlo jinak, že je to jejich svobodné rozhodnutí. A právě proto jsem třeba používala dost často větu, že mě říkali, no jo, dokud jsou malí, to ještě dobrý a pak vám stejně utečou. Jo? Mm-hmm. Vidí, že děcka jsou pořád s náma, teda aspoň tady ty některý. A tak já jsem vždycky říkala, dobře, než nám utečou, tak ať si to s nima, s manželem pořádně užijem ještě.
Jak říkáš, tak s většinou těch dětí právě to dopadlo podle našich měřítek dobře. Ale máš i teďka v docela v nedávné době špatnou zkušenost, nebo respektive dvě poslední děti jsou teďka v diagnostickém ústavu?
No, to je téma, o kterým se mě teď velice špatně mluví, protože to je hodně čerstvý. Není to vlastně ještě rok stará zkušenost, kdy u dvou dětí jsme museli předčasně ukončit pěstounskou péči. Samozřejmě dnešní doba přeje tomu, aby každé dítě vyrůstalo v rodinném prostředí, že má právo na rodinu. A v to jsem i doufala, že to bude u všech našich přijatých dětí. Takže samozřejmě, než jsme vůbec tady tu pěstounskou péči ukončili, tak jsme zkoušeli plno různých věcí. Spolupráce s psychologi, spolupracovali jsme se střediskem výchovné péče, jo? Hledali jsme různé nástroje, jakým způsobem jako fungovat jako rodina a nám se to přesto nepodařilo. Takže děti odešly do dětského domova, nedalekého dětského domova, že i když nebudeme společně žít, tak pořád jsme jim chtěli být na blízku, jako by takový ty vztahový osoby, brávat si je k nám na návštěvy při různých příležitostech, ale bohužel ty děti, jak měly nějakým způsobem už jako našlápnuto při odchodu z naší rodiny, tak ani v tom dětském domově nezůstaly. A teď jsou takzvaně v dětském domově se školou, což je dětský domov pro děti s poruchami chování. Tak to je taková nová čerstvá zkušenost i s tím, že se to posunulo někam jinam, než já jsem si to myslela, když od nás odcházeli teda. No.
A je pro tebe těžký to nebrat jako tvoje vlastní zklamání?
No strašně, no. Jo, ale bylo tam prostě takové dvě věci, kdy já, jako už, to už byly vlastně poslední děti, co jsme přijali a měla jsem za sebou nějakou zkušenost, tak jsem se snažila jakoby právě ty zkušenosti zúročit. Ale já jsem je chtěla zúročit jako za každou cenu a už jsem byly momenty, kdy jsem tolik nebrala ohled na další členy naší rodiny. Jo. Takže spíš já jsem ten krok musela udělat spíš z toho důvodu, abych zachovala jakoby fungování té naší rodiny, protože ty dvě poslední děti se i dost jako škaredě chovaly ke starším dětem, což si myslím, že ty naše děti starší jsou hodně empatičtí, takový fakt se snažili i nám hodně s nima pomáhat, ale prostě nefungovali jsme jako rodina.
Mm-hmm. No. A co byl pro tebe ten limit, nebo pro tebe a tvého manžela limit, kdy jste se rozhodli, že tohle už prostě nejde takhle dál.
To byly zdravé děti. Tam
jak byly staré?
Měli 2 a 3 roky, sourozenci to jsou, a tenkrát ještě teda fungovaly kojenecké ústavy. Takže oni vlastně od malinka byli v těch kojeneckých ústavech. Jo? Byla tam opět ústavní deprivace, tak jako u těch ostatních našich dětí, ale asi opravdu tentokrát tam zafungovaly i geny po rodičích, kdy se tam u nich postupně objevovaly různé formy jako poruchování. Jo. A já jsem to řešila, jo. Snažila jsem se nějakým způsobem, ale fakt se to pak odehrávalo na úkor vlastně, i když péče o ostatní děti, i když byly poměrně už, děcka byly v dospělém věku, jo. Ale prostě my jsme nefungovali jako rodina. Jo, já jsem pořád jako řešila je s manželem, oni měli potom právě tendence vyhledávat prostředí takových nevhodných kamarádů. Je to fakt jako zvláštní, jo? Že to, co zafungovalo u těch starších dětí, že se nám podařilo je vychovat v rámci určité komunity naší farnosti, scout tam fungoval, hudebka tam fungovala, tak tady ty děti pořád vyhledávali něco mimo tuto společnost. No. Takže já si třeba dnes s nima komunikuji přes různé sociální sítě a tak zrovna včera jsem si s tou děvčicou jakoby napsala, tak teď už jsi spokojená a jsi tam, kde jsi chtěla být. Jo? Což je svým způsobem jakoby pravda, že je tam mezi podobně naladěnými dětmi teda.
Ty sama pracuješ s pěstounskými rodinami. Odnesla jsi z toho něco, co můžeš třeba předávat dál těm pěstounským rodinám?
Já tím, že teda jsem hodně otevřená v tom doprovázení pěstounských rodin a naše děti třeba se i zúčastňují některých jako akcí pro pěstounské rodiny nebo znají moji knížku, moje vyprávění, tak s nima hodně i sdílím jako ten život té pěstounky. Jako jo. A takže i tady to těžké téma, které se teď objevilo, tak s nima opravdu jakoby mluvím v tom, že každý pěstoun má nějaké svoje limity a měl by chránit jako právě sám sebe, svoji rodinu, jo, že nemůže takový ty, jak bych to řekla, takový ty matky, ty, které všecko zmůžou, jo, že nemůžeme i tu výchovu třeba dělat na úkor třeba partnerského vztahu. Jo, to zrovna tohle taky jako bylo vždycky pro mě velký téma už při výchově té Petrušky. Ať byly jakýkoliv jakoby problémy, jo, tak nikdy ty problémy nesměly vstoupit mezi mě a manžela, aby nás to rozdělilo. Takže si nastavit i tady ty priority v tom životě, nebo pamatovat sama na sebe, najít si pro sebe čas. Jo. Že někdy opravdu, zvlášť když těch dětí je víc, tak to tu pěstounku tak jako semíla, furt chce to být ta in. Jo. Takže třeba se i sama sebe přijmout v tom, že ne všechny věci prostě jsem schopná jako zvládnout.
Ty jsi věřící, Milo. Nečekala jsi někdy v uvozovkách na zázrak, stejně jako se třeba stal biblické Sáře, že otěhotnilo později?
No to víš, že jo. To, jako i takových případů je, kdy ta žena se jakoby i psychicky sklidní, nebo i to její tělo, že, a přijde další dítě. Já o tom vlastně dokonce i píšu. O pořadí dětí, které k nám přicházely, jak které dítě třeba přijímám, a že třeba k třetímu přijatému dítěti mám třeba nejbližší vztah, jo? Ale pro mě pořád ten první je pořád jakoby ten prvorozený, který vstoupil do naší rodiny, protože ten mě učinil matkou. Jo? A taky jsem nad tím přemýšlela, jaké by to bylo, kdyby třeba po přijetí tady toho prvního adoptovaného se nám narodilo dítě, jo? Tak si myslím, že by to bych projevovala i určitou dávku vděčnosti vůči tomu prvnímu adoptovanému, který mě jakoby fakt umožnil být poprvé matkou.
Mě by teď zajímalo, protože sama si říkala, že vlastně pro vás nebylo hledání nějakého medicínského řešení vůbec východiskem. No. Tak jestli vlastně žena někdy přestane doufat, že sama otěhotí.
Tak, ještě mám jednu příhodu, o které jsem nikdy veřejně nehovořila. Jo? A bylo to před přijetím třetího dítěte a já jsem v té době měla nějaký problémy, jo, jako ženský. Tak jsem po delší době vůbec se objevila, že? Tady v této ambulanci. No a ten, to byla, myslím, lékařka, říká, no a nechcete, víte, jako teď je tady ještě za tu dobu, co vy jste jako tenkrát začínali, tak se ta doba někam posunula dál a měla byste jiné, jo, třeba možnosti a tak. A teď ve mně to tak začalo jakoby hlodat a teď jsem si říkala, Jedanenko, ale co by to pro mě znamenalo? Měla bych před sebou nějakou dobu, ze které vůbec nevím, jak by to dopadlo. Pro mě to představovalo šílenou nejistotu a psychickou zátěž. A vlastně tato návštěva se odehrála poté, co zrovna asi několik dnů předtím nás kontaktovali, že mají pro nás třetí dítě. A my jsme měli jet ho navštívit do kojeneckého ústavu. A já se říkám, no tak tuto cestu znám, jo, do Kojňáku, jo. Vím, jak to asi bude probíhat, jaký to asi bude. A vlastně, kdybych se ten moment rozhodla pro tu medicínskou cestu a řekla, do Kojňáku nepojedu, vydám se medicínskou cestou, tak by můj život vypadal úplně jinak, jako. A já si myslím, že jsem se rozhodla správně. No.
Dneska je oslava tvých narozenin, sjede se téměř celá rodina.
No, úplně. No, úplně kromě těch dvou posledních. No.
Je něco, co by si poradila sama sobě, kdyby smohla, kdyby ti znovu bylo 20? Se všemi těmi zkušenostmi, které máš za ty roky?
Nevím, člověče. Fakt nevím, protože když mě bylo 20, tak jsem vůbec netušila, že mě něco takového potká. A já toho nelituju teda. No. Ne. Určitě toho nelituju. No. Jo, že kdybychom měli vlastní děti, tak by se určitě náš život odebíral úplně jiným směrem a já jsem za ty děcka ráda. Za všechny. I za ty, který třeba ne vždycky to bylo ideál. Tak jsou za ně ráda.
Tak ti moc děkuju za rozhovor.
Miloslava Striová za svou činnost obdržela ocenění Řád citlivého rozumu od nadace Rozum a cit. Je také autorkou knížky Děti, které se rodí v srdci. Od mikrofonu se loučí Alžběta Havlová. Za spolupráci společně s Aneškou Věvjorkovou děkujeme Antonínu Kánskému.
Pořad Na dřeň můžete poslouchat i formou podcastů. Odebírejte je každý týden na Spotify, Apple Podcast nebo SoundTier.